uzkur ibili dira urten ontxoak eta oroar perretxikoak ba, beren burua erakusteko. Gutxi ikusi dituztela izan da behintzat mikologoen kexua baita udazkenean ere. Ezoiko udazkena egin du eta ikusi egin behar. Aurreneko elurte goiziar honek egoera alda arazte ote duen eta garo artean ontxoak ikusten hasi asteko moduan ote gauden. Aukerak behintzat ugaritu egingo dira. Erroi barren bihar zabalduko dute parke mikologiko berria. Joseba Martínez da Erroi barreko zinegotzia Auzperrikoa zehatz esateko. Arratsaldeon Joseba.
Arratsaldeon.
Elurrak zurituko zituen ba, Erro Ibarreko inguru hoiek.
Ba bai, hola da. Ba. Kalea begiratu zena xuri.
Baina xuritasun horrek zuei, bueno, ba egia esan normalidadea ekarriko dizuez, ohituta bazaudete elurrarekin bestela ere.
Bai, beti bueno, ez dakizu hemen Pirineoetan azkenean ohitura bada neguan. Gauza da aurten ba pixat lehenago heldu zegula, ez? Kasualidade hori, urrian eta elurra.
Eta biharko parke mikologikoaren irekiera iluntzeko adina elur ez da izango hori noski?
Ba, pentsatzen dut ez dela arazorik izanen hortako. Gehien bat egiten duguna da aurkezpena, biharre, bueno, aurkezten da egin batean egin dugune proiektuaren banundik norakoa, eta baita ere inauguratzen dugu, ba, informazio gunea, ez? Informazio puntua. Bizkarreten aurkituko duguna eta bueno, ja daramazkigu urte batzuk honekin bueltan eta bueno, sopozik, ez?
Bizkarretako labadero zaharrean kokatuko duzu informazio gune hori ala?
Bai. Eraikin ezberdinak begiratu genituen, baina bueno, gure parke mikologikoak orai udalerri eta bueno, bi udalerri eta baiara handi bat hartzen du eta bueno, pues ikusi genuen puntu nolabait erdigunea, pues bizkarret izan zitekeela eta bueno, hola paratu dugu eta egiarran nikuzte dute ba bueno, konten gaudela, ez, egindako apostuarekin.
Lanpostu batzuk ere sortuko dira bide batez bailadan.
Bai, hori da gure helburua hainbatean ere, ez? Helburuan ez daude parke honekin, baina bat bada, ba hori, bueno, pixka garapen ba lanpostuak ere sortu alizatea, ez? Eta horrekin ere ba apustu garbi egiten dugu.
Erromesak izaten dira asko hor zuen inguruan, baina ontxoak ere izaten dira baita ere eta perretxikoak ugari eta perretxiku bila joaten diren personak ere bai. Honek horien guztien lan egiteko modua, perretxikoak biltzeko modua arautzea ekarri nahi du, hori da zuen helburu nagusia, ez da?
Bueno, helburu ezberdinek daude, azkenean olako gauzak egiterako orduan beti daude aldeko argumentuak eta kontrako batzuk ere beti badira, ez? Ba, mendia guztiona da eta bueno, gero ere mendia zaindu behar da, ekudeatu behar da, eta baita ere ze praktikak ematen diren, ez? Gure helburua lehenbizikoa izan da basoa zaintzea, ez? Aspaldidanik ikusten genuen, ba, nolabait segun ze urtarotan eta sobreesplotazioa handia ematen zela, eta bueno, pixkat horrekin larriturik eta bueno, ideia ja urte batzuk atzera begiratuz hasi zen egosten eta bueno, oraia nolabait forma definitibo hartu du, ez? Errandudan bezala, basoa zaintzea zen lehenbiziko helburua, baina horrekin ere ikusi genuen ba bertze batzuk ere, bertze helburu batzuk ere ba genituela. Eta garapen jasangarria adibidez gure zonaldean, ba bueno, depresio nahiko potentean dagoen zonaldea izanik, ba ikusten genuen ere aukera bat bazela. Eta gero ere baita ere mendien kudeako eta komuna, ez? Herrien artekoa normalki beti izan da herri zerrik kudeatzeko modu bat eta basoa nabait ba modu komunean kudeatzeko ba bueno, etorkizuneko erronka hori ba hortza sartu behar diogu, ez? Eta bueno, ba guk aletxoa jarri dugu, bertze baiara batzuk ere norabide horretan daude eta hemendik urte batzuetara pentsatzen dut ba modu komunean egingo dela Pirineo guztian ere, eh? Igual gehiegi gertzea da, baina bueno, hola ikusten dugu beintzat zinegotzien artean eta herri ezernien elkarrizketen artean.
Eta zenbat ordaindu beharko da bertakoa izan gabe ontxoak edo perretxikoak biltzera joan da?
Ba, nolabait txartel ezberdinak daude, ez? Egiarran beti daude diruarekin gora bera eta eta baita hemen zonaldean ere, baina ikusi genuen ba txartel ezberdinak egon behar zirela eta jende bat bakarrik agian asteburutan etortzen den pertsona bat, ba igual onjoak hartu nahi ditu eta eguneko pasea, ba pase horrek 5 € balioko ditu, gero daude astean zehar hartu nahi dituztenak, ba 50 € hilean o urtean ordainduko dituena. Eta asteburutan ere beste pase bat 50 €. Eta gero urte guztirako 80 € izango dira. Esan nahi dut, ez dira beste munduko zifrak, baina, ba bueno, hola bertze toki batzuetan ikusi genituen zifrak ikusita, ba hoiek dira baloratu ditugun prezioak. Eta gero ere garrantzitsuena guretzako eta masifikazio horrekin amaitzeko da zenbat kilo hartu alditugun bakoitzak, ez? Eta pertsona eta eguneko 8 kilo izango ziren, ez?
8 kiloko muga hortaz.
Bai, eguneko eta pertsoneko, bai.
Hortaz, saskiak eta saskiak ez, baizik eta 8 kilo eta horrek basoa errespetatuko du. Ontxo bilketa egiteko modua hortaz, mundu guztiak, baina modu arautuan eta modu logikoan. Joseba, nora jo behar da hain zuzen ere baimenak eskatzeko? Ez baldin gaude bertan, nora jo behar dugu?
Ba bueno, hori orai berean martxan dagoen zera bat da, eta egiarran gure udalean, Erroibarko udalean, Auritzeko udalean, informazio hori eskuragarri dago, bertara deitu daiteke edo web orrialdearen bitartez begiratu, eta gero ere, pues, biharre estrenatuko dugun informazio puntuan aurkituko dugu, ez? Eta orei esate dizuet, web orria eta guzti hori martxan jartzen ari gara, eta hemendik lau hilabetera pentsatzen dugu guzti hau ja nolabait martxan eta definitiboki izanen dugula, ez, urrengo denboraldian, eta ja udaberriko xixak ere prese daudenean, ba dena martxan edukitzeko, ez.
Mm-hmm. Ondo da, ba, Joseba Martínez, Auzperriko zinegotzia, eskerrik asko, Erroibarreko parke mikologikoaren berri emateagatik hemen mezularian. Segi ondo.
Bai, berdin zuei.